11 sati 30 minuta, slušate emisiju Skala radi skalnim parapetama. Moj današnji gost je gospodin Rajko Milunović, predsjednik Unije poslodavaca Stari grad. Dobrodošli u studiju Skala radija.
Hvala.
Gospodin Milunović, u teško vrijeme za poslodavce, kada se mislilo da je pandemija za nama, vidimo da se infekcija ponovo širi i prijeti, a znamo koliko je štetu nanijela. Otvorene su butike, tarace i kafići, hoteli, kafane, ali ono čega nema su turisti. Kakva je situacija iz vašeg ugla poslodavca?
Dobar dan. Prije svega da pozdravim slušalce vašeg radija i da odgovorim, da pokušam da na neki način napravim jedan osvrt na ovo vaše pitanje. Sa aspekta pandemiološke situacije, situacija nije ni malo ružičasta, izgleda da se ponovo na neki način vratio virus COVID-19, što uopšte nije dobro ni sa aspekta ekonomije, ni sa aspekta poslovanja, ni otvaranja svega ovoga što ste malo prije nabrojili. Kotor se nimalo ne razlikuje po tom pitanju od ostalih gradova u Crnoj Gori. Kad bismo upotrebili izraz onaj stari, pojutru se dan poznaje, onda situacija ne bi bila baš dobra. Ali da nema nadi, da ne mislimo da će biti bolje, ne bismo ni otvarali ove radnje.
Mnogo toga od nas zavisi.
Mnogo toga zavisi od nas, ali ako uzmemo sada jednu krucijalnu stvar, a to je da su granice zatvorene, da nema turista, stranaca, ne možemo biti veliki optimisti u ovom bar početnom periodu dok se ne bi otvorile ove granice. Kotor je specifičan grad, posebno njegova unutrašnjost, to je Stari grad. On je tokom ovog nekog petogodišnjeg perioda živio na neki način isključivo od tranzitnog turizma. Dolazili su veliki kruzeri, dolazili su gosti iz raznih država iz okruženja i na taj način su ugostitelji i privrednici živjeli od toga. U sada toga nema. Naznake kada će ponovo doći ti isti ljudi o kojima sam malo prije rekao, nisu sigurne i ne zna se tačno. Nadaju se krajem ili početkom avgusta mjeseca, ali to su sve neka predviđanja. Ugostitelji u Kotoru su u veoma teškoj situaciji što se tiče ekonomije. Više puta smo imali sastanke i priče sa lokalnom samoupravom, koja je nama izašla u susret. Izašla nam je u susret u ovoj situaciji po meni i po priči ostalih kolega, u nekom izdašnom smislu. Znači,
To
tačno znači da su nam, da nam je period mart, april i maj, da su nam plaćeni zakupi, a to sve govorim ugostitelji koji su u društvenom vlasništvu. Znači, gdje je vlasnik prostora opština. A gdje, pošto je ugostiteljstvo za dominantan privredni subjekat u Kotoru, terase ispred ugostiteljskih objekata ili, tačnije rečeno, privremeni objekti, jel tako? Oni su nas oslobodili plaćanja tih dažbina, kako u privatnom, tako i u društvenim objektima gdje se nalaze ugostitelji.
U trajanju od tri mjeseca.
Nakon tri mjeseca, 50% dažbina što se tiče ovih privrednih objekata, to je terasa, bit ćemo oslobođeni do 31. avgusta. Tako da, što se tiče opštine, ne možemo bez stvarno da kažemo pohvalno, da je to u ovom trenutku jedino moguće i pravo, pravo pomaganje.
Koja je razlika između vas koji koristite objekte u vlasništvu lokalne uprave u odnosu na one koji privatniku plaće?
Pa razlika je, koliko sam ja upućen, velika. Na primjer, evo sad su u privrednici u ugostiteljskim objektima u vlasništvu opštine pomognuti sa te tri kirije ali vlasnici u privatnim radnjama ima slučajeva, čujem od kolega, da su im oslobodili su ih jednog mjeseca, smanjili, raznoraznih situacija ima kako su ih oni pomogli u prostorima privatnim. Tako da malo tu nismo u ravnopravnom položaju, očekivalo bi bilo da i oni imaju istu takvu vrstu pomoći, ali zasigurno je neće imati, tako da je preporuka nas da bar razmisle privatnici, izdavaoci tih prostora, da na neki način u najvećoj mjeri pomognu te naše kolege.
Vi ste imali više sastanaka, kako ste kazali, sa čelnim ljudima opštine, imate i puno ideja. Nailaze li te vaše ideje, o kojima ćemo razgovarati sad, nailaze li na plodno tlo u lokalnoj upravi?
Imali smo, kao što kažete, više sastanaka sa čelnicima lokalne administracije i tom prilikom naišli smo stvarno na jedan prijateljski stav prema nama. Kao što sam napomenuo, u prvoj nekoj vrsti pomoći bili su izdašni, ali bilo je i nekih sa naše strane i nekih drugih zahtjeva koji su veoma interesantniji, o kojima treba razmisliti, i opštinska administracija, predsjednik opštine i njegovi saradnici su uzeli to u razmatranje, jer ima i neke logike. Nemoguće, sad su nam pomogli, nemoguće da se pomogne istog momenta i na taj način, nego treba malo razmisliti kakva će situacija biti. Ako bude situacija loša, sigurno će se i o toj nekoj situaciji koju smo mi predložili razmišljati. Na primjer, eto, mogu da kažem da smo nas 30-ak i više, i možda i još ima interesenata, predložili čak sa željom poštenom da bi pomogli lokalnoj administraciji, odnosno lokalnoj samoupravi, da nema velikih izdataka po pitanju nas ugostitelja, da nam jednostavno produže ugovor u tim prostorima i na taj
način... Kad vam ističe ugovor?
Nama ugovor ističe, mislim, 24. godine. 2024. godine. Jeste. I tražili smo da nam oni produže. Mi smo stvarno tražili još jedan ugovorni period, ali to ne mora da bude jedan ugovorni period. To možda bude i u nekoj drugoj
I manje od toga
jeste. Na taj način lokalna samouprava ne bi imala potrebu nama da to smo naveli kao...
Što vi nudite za uzvrat?
Nudimo da snosimo troškove ove pandemije, da nema potrebe da nam ne trebaju pomagati. Zato što mnogi će shvatiti možda ne onako kako ja mislim i onako kako treba. Znači, ja konkretno i moji kolege sa svojim radom su u dosadašnjem periodu stekli neka sredstva.
A valjda je to prirodno.
I to jeste, koja bismo na taj način uposlili, odnosno pomogli lokalnoj samoupravi, a lokalna samouprava za uzvrat bi nam dala taj produženje ugovora i ne bi imala izdatke iz lokalnog budžeta da nas pomaže. Eto, to je bio jedan od nekih predloga naš. Predsjednik je to uzeo u neko razmatranje u nekom doglednom periodu, jer ne znamo što će se stvarno dešavati sada poslije avgusta, poslije otvaranja granica. Eto, kažem, nadamo se najboljemu. Ali ova situacija sadašnja je baš
Ukoliko je sve u skladu sa zakonom, onda treba svaki prijedlog staviti na sto.
Da, u svakom slučaju, ja mislim da je u vezi sa zakonom, zato što lokalna samouprava ima mogućnosti da u svojoj režiji da poslovni objekt i do 30 godina zakupa. To je donešeno na vladi, mislim, 12. godine. I normalno lokalni parlament može mnogo toga da uradi i u ličnoj režiji, odnosno u svrhu kao predstavnik, najveći organ opštinski.
Dakle, ovo o čemu vi govorite pokazuje u stvari i spremnost ugostitelja da budu partneri lokalnoj upravi. Dakle, ne samo ajde se borimo da dobijemo zakup, a kad dobijemo zakup mi ćemo to plaćati i tako dalje, pričat ćemo kako jedva živimo. Ne to, jer to nije priča koja može da izdrži probu vremena, nego je to ona koja nudi zajedničku saradnju, pa i kad opština ima neki krizni period, a vi stojite bolje, ajde da pomognete opštini.
Da, intencija je u svakom slučaju nas privrednika i lokalne samouprave da budemo uvijek u partnerskom odnosu. Znači, taj partnerski odnos garantuje pomaganje uzajamno, ne samo sa jedne strane. Dakle, tako mi je. Kroz ovaj način bismo želili da pomognemo opštinu na taj način što bismo relaksirali da nam ne pomogne, konkretno u ovom slučaju. A opština bi nam produžila ugovor shodno nekim njihovim mogućnostima ili već ne znam kako bi on, jer mi imamo baš su sada, što se tiče ovog perioda, sad početka otvaranja ovih lokala, nisu baš, baš dobri rezultati poslovanja, tako da su privrednici prinuđeni da se dovijaju na razne načine, ne bili nekako privukli te svoje goste.
Pa nisu, naravno, nema gostiju, nemamo kruzere, nemamo autobuse, nemamo ništa od onoga što smo imali. Mi znamo da kukamo u gradu i to dobro znate, gužva tolika, ne može se proći, bolje da nema nikoga, pa kad nema nikoga kuku nama, gdje su oni što su bili?
Da, baš upravo tako, jer znate što, ova pandemija je zasigurno, moja procjena, eto imam i neke godine da mogu nešto da kažem u tom smislu, neće trajati samo neće problem trajati samo u ovoj godini. Problem će malo biti i u drugoj godini. Nadam se da će 22. godine da će biti na nivou 19. godine. To je neka moja lična procjena, a ne znam, tako da
to bi sve bilo fantastično. Ali to izgleda čudno kad čovjek ovako saopštava, ali jeste tako. Ko se nadao ovome u martu mjesecu?
Ne. Mi jednostavno, ja lično mislim da mi nemamo, da mi imamo veliki problem i da jedina naša šansa da mnogih od nas da prebrode ovu situaciju je pomoć financijskih institucija i određenih fondova, konkretno investicioni razvojni fond. To je najbolji način da ljudi prebrode ovu situaciju, zato što oni daju određenu pomoć s tim što imamo grace period od 2 godine. Znači, ove 2 godine koje su problematične, niko nam ne traži vraćanje toga kredita. Nakon toga ćemo vjerojatno moći da vratimo te kredite.
Ali, gospodine Milunoviću, kako ćete vi moći da dobijete uopšte kredit sa grace periodom od 2 godine, sa rokom vraćanja recimo od 6 ili 7 godina, ako je vama zakup 3 godine još, ili 4, sve jedno. Dakle, ko će da vam da takav kredit? Pa niko normalan. Pa, ko štiti svoj kapital?
Gospodine Madiću, po ovome vidim da vi dobro slušate što ja pričam i hvala na tome. Pa normalno je da to ne može tako. Pa za to na neki način i mi, između ostalog, i tražimo produženje ugovora da bismo imali jedan veći ugovor sa kojim bismo mogli da podignemo neke kredite koji bi nam, gdje bi nam ti investicioni fondovi omogućili te kredite shodno tome da imamo jedan dobar vremenski period kad možemo da vratimo te kredite koje bismo uzeli.
Da, i to onda, znači, može da funkcioniše eto tako, bez ikakvih većih problema, zato što je najveći problem u ovoj situaciji danas obezbijediti sredstva.
Nama je najveći problem da dobijemo određena sredstva i da imamo grace period nevraćanja u ovoj situaciji.
Da zavrtite ta sredstva praktično.
Jeste, jer je baš je alarmantna situacija u ovom trenutku i kažem, nadamo se da će biti bolje, jer vidite i sami mi u Starom Gradu koji smo živjeli isključivo od kruzera i od ljudi koji dođu sa strane, to je stranaca, vidite da malo sablasno djeluje da nema ljudi, a to su ogromni troškovi. Evo ja mogu lično da vam kažem sa mog stanovišta kakvi su to troškovi. Čisto parametara radi. Ja recimo imam preko 5000 eura troškova ako ne radim. Znači zatvorio sam svoju radnju i ne radim usred nečega, nije sad bitno. Znači 5000. A sada ako radim kao što sam otvorio da radim i radim ovako kako sad radim, ja ću imati nekih 15000 eura troškova. A zašto? Normalno je to pretpostaviti. Tu su radnici, tu je struje, tu su porezi, to je 1000 nekih drugih stvari. Razumijete? I to, ako ne dođe do poboljšanja, bit će veoma teško izdržati.
Tako je. Ono što je mene uvijek interesovalo, morate li vi da imate onakve mobilijare? Ja sam gledao recimo po gradovima Europe i turističkim destinacijama, gdje je to sve mnogo skromnije. A mi imamo zaista kao dnevne sobe, uživaju, odmaraju ljudi, dođu, popiju kafu, naruče kafu i čitaju novine i bogom i dobrih par sati odmore kod vas.
E, da vam kažem, što se tiče toga, pošto kad su kruzer u pitanju i kad su gosti sa strane, kad su otvore granice, ko to živi isključivo od stranaca. I svaka stolica više je dobrodošla u tom nekom smislu nama. I sasvim je zaočekivati da mi smo malo tu gramizivi, da hoćemo još jednu, hoćemo malo više i tako da smo se izborili čak i za neke dodatne terase, da ih platimo. Da ih platimo i na taj način da nam terase budu veće. Vi ste to dobro primijetili, ali vjerujte mi da je sve to zauzeto, znači mi zarađujemo.
Da, naravno.
To bi bilo smiješno da sad to bi bilo smiješno da sad držimo velike terase da nema nikoga. I to me, mada evo, oprečna su mišljenja mnogih ljudi da bi trebalo manje, da bi trebalo veće, to ipak treba.
Ali da nisu onako glamurozne kao što jesu, da kod nas je sve nešto grande. Znate, ja recimo gledam u Veneciji jednostavne stolice, najjednostavnije stolice, najjednostavniji stolovi, sve puno ovako. I vrlo skupo, bar jedno 10 puta skuplje.
E pa dobro ste to isto primijetili, znači ovaj, i cijena je odraz tog, kako vi kažete, megalomanskog zahtjeva postavljanja mobilija.
Jeste, svakako.
Jer ako sad imate vi kafu, na primjer kafa konkretno u mom nekom, ne sad da bi to ispala reklama, ali neću, hoću da kažem da kafa je jedna pristojna od euro i 20, euro i 30 centi košta kafa. I znači to je, ta cijena je neodrživa sa aspekta plaćanja svih mogućih dažbinovima. Da je na kafi, takozvana, sad ulazim u neku drugu stvar, marža najveća i na kafi.
Ali pričat ćemo o cijenama, jer je to važan faktor. Idemo na kratku pauzu, samo da podsjetim slušalce da je ovo emisija Skala, radio Skalin parapet, a moj današnji gost, gospodin Rajko Milunović, predsjednik Unije poslodavaca Stari grad. Evo nas ponovno u studiju Skala radija, emisija Skalin parapet, a moj današnji gost, gospodin Rajko Milunović, predsjednik Unije poslodavaca Stari grad. Negdje, ja mislim, na samom kraju govorili smo o cijenama i onome što je važan faktor. U ovoj situaciji sad mnogi kažu treba smanjiti cijene. Neki to rade, neki to ne rade. Imate li prostora da nešto tako uradite? Sad vidimo da se cijene goriva opet povećavaju već tri utorka, praktično ono, svaki drugi utorak ili tako, se cijene goriva povećavaju, kao što su do duše i padale, isto tako od kad se pojavila pandemija, sad raste, ali pandemiju i dalje imamo.
Jeste. Pa što se tiče toga, opreča su mišljenja ljudi oko toga. Ja sam moga stanovišta, mogu bi da kažem, da neki govore kako, stalno slušam tu priču, kako bi trebalo pojačati nivo usluge u širokom spektru. Nivo usluge se pojača.
Što to znači?
Znači ovako, da tanjir koji izlazi, koji je sa hranom, bude bogatiji, zdraviji, da je čistoća na zavidnom nivou.
Mora da bude svakako.
Mene to nije jasno kad sam slušao to, postoji sad, nije bito sa koji što, ali neki isto tako ugostiteljski, predstavnici ugostitelji u drugim nekim gradima na tome aludiraju. Ja mislim da to je potpuno pogrešna ova neka vizura, iz vizure ovih ugostitelja pogled na to. Ja bi akcenat stavio na smanjenje cijena u ovoj situaciji. To bi bilo djelo. Ja sam lično to uradio. Čak imam neke potpuno dumping cijene da me malo ne znam kako gledaju to na to ostali ugostitelji, što nije dobro da idem anti-dumping. Trebalo bi se možda sastati pa napraviti neke zaštitne cijene pa ovo. No, ali nismo do toliko dogurali to u tom nekom smislu da na taj način se organizujemo. Ali zasigurno je cijena ključni faktor u ovoj situaciji, što sam i provjerio za ovih nekih 20 dana rada po odobrenju NKT-a, da možemo da otvorimo ugostiteljske objekte.
Vi vidite to svakodnevno.
Da, sigurno.
Koliko vam ljudi gledam, još kad se pročuje da je povoljnije kod vas, pa neće, a lijepo će se ispostaviti svakome.
Ne, sigurno, eto, stavio sam jedan panonak gdje se vidi da, recimo sada, na primjer, znati sami tu lepezu tih mogućnosti, jedna stvar sa drugom stvari pa da bude jeftinije, pa jedna stvar pa hiljadu, neki način nas čovjek izmišlja, jer malo prije sam vam rekao koji su troškovi ako ne radim kako treba. I ja se, jednostavno se moramo boriti. To radi vjerojatno i sve ostale kolege. I meni su smanjeni. E moj meni sada nije meni koji je bio prošle godine. Ja sam ga drastično smanjio jer nemam kome da ga nudim.
Pa dobro, lako ga je povećati ako se...
Pa lako, pa ne, on postoji sa strane, u slučaju da...
Ali treba kupovati robu, treba plaćati ovo...
Jeste, treba radnike plaćati, treba ono...
Pretpostavljam da je to rok od 30 dana da platite, a to je sve kratak rok.
Jeste, brzo i druga stvar, nemate mogućnost radnika sad u ovoj situaciji, što je veoma, veoma iznačajan faktor. Drugi,
kako obezbeđujete radnike, jer znam da ko to rani neće u konobare, ni u kuvare.
Jeste, to je problem, to se zna. Pa postoji neki radnici koji su naši radnici iz Crne Gore, koji neki su na biro, neki već koji su radili, i oni su uglavnom sad radnici, ili neki ljudi koji su recimo iz država, iz okruženja, pa su ostali za vrijeme pandemije ovdje. To je to. Jer sada ja konkretno imam samo recimo jednog radnika koji je sada u kuhinju, koji zna taj posao da radi, kuvar, ali u sezoni sam ih imao nekoliko. A ti nekoliko, da je slučajno, je dobro da možemo da radimo, a da postoji da je ova situacija, se ne može ući, oni ne mogu da uđu sada. To je problem, oni moraju da odu u karantin. A malo će ko sad da ode, da dođe, da ide u karantin, da bi radio i tako, malo je sve to komplikovano.
Može to, on je najmanje 14 dana, pa puta još izolacija 14 dana, to je mjesec dana, šta će da radi?
Yes.
Mjesec dana ne radi ništa, onda što dolazi?
Evo sad uzmimo situaciju kakva je u Srbiji, vidite da je u porastu pandemija, u strahovitom napredovanju, a većina radnika je bila sa tog područja, i iz Bosne, i tako, da, iz Makedonije, da. A to su sve sada zemlje gdje pandemija je u porastu.
Tako je, a i kod nas se povećava upravo zbog nepoštovanja tih mjera.
I kod nas se povećava, zasigurno, ali nema i ljudi, jer recimo ja konkretno nemam neki osjećaj kod je to sad nešto strašno, ali vidim da rapidno ide, svaki dan po par ljudi.
Ide, evo danas 8 i tako dalje, juče, ne znam, 15, 16 i to.
Da, i to pretežno
sve kad se sabere,
importovani se, neki slučajevi koji
jesu. Poštujete li vi sve mjere?
U potpunosti.
Nacionalnog koordinacijog tijela.
U potpunosti. Da, mislim da ova pandemija, kao i stručnjaci koji govore o njoj, nije baš u potpunosti savladana da se zna sve o njoj. Tako da...
A ne zna se ništa. U tome je problem.
E, tako da, recimo, mislim da je osnovni za sprečavanje prenošenja tog virusa, mislim, ja bi apelovao i na ljudi i na sve, da distanca je kao najpomenije, najdjelotvornija, znači preko metar u slučaju razgovora.
Kako terasi obezbijedi tu distancu?
Na terasu poštujemo mjere NKT-a, znači 2 metra od stola. Četvor
je li 2 metra kod vas?
Jeste.
Doću da izmjerim.
Možete uvijek, dobro. Bilo kada. Onda, četvoro moraju da budu za sto.
Ne može više.
Ne može više, mislim da može dijete, ako je sa porodicom, da može,
da bi moglo,
da bi moglo dijete. Eto, to je to. Imamo ove... antiseptik sredstva ispred i u objektu, tako da posle svakoga i korišćenja usluge posle svakoga, ili prilikom dolaska mora da se očiste ruke i ono, tako, to je sad dio kulture, ne mogu baš svakoga ja sad natjera da on uzme to, ali vjerojatno uzimaju, ne mogu da znam u potpunosti da li je to tako ili ne. Ponovo smo uveli da konobari, što je otežavajuće, usred porasta pandemije, nose maske ponovo. Znate kako je nositi masku?
Nama strašno, užasno.
Znate što je to? Ove maske, koliko ja vidim, i nisu baš nekako od idealnog materijala da on nekako može par sati da se nosi. I tome
ste li razmišljali da one skafane, kako se zove?
Viziri. Jesam i to se razmišljao.
Lakše se diše.
Jeste. Ali su, kako su ljudi kupili te vizire, automatski je prestalo potreba za vizirima i sad evo, normalno,
sad opet
ovo, tako da je najvjerojatnije viziri bi trebali da budu idealno rješenje za u nekom nastavnom periodu koje slijedi.
Gospodine Milunoviću, imamo 4 minute do kraja emisije, dobro. Jedna ideja vaša koja je jako interesantna bi posebno me zainteresovala, pa želim da vas pitam da mi to pojasnite malo. Kazali ste mi u neformalnom razgovoru da ste i vi i dio vaših kolega spremni da uđete u varijantu saradnje sa lokalnom upravom, sa državom, dakle, tako što ste spremni da dio njihove imovine otkupite, ali da je otkupite tako da oni mogu da je vrate kad god požele.
Eto, mi smo to u nekom neformalnom razgovoru. Ne bih volio, ne znam koliko ljudi će to da shvati, ali eto, ja sam pokušao vama da objasnim, evo sad ću pokušati i ovdje. Ne znam koliko je to sad uputno, ali ja ću nastojati da budem. Ja sam...
Jeste, jer je ideja koja zavređuje pažnju.
Jeste, ja sam svoje vreme...
Znamo će li se realizovati, ali zavređuje pažnju. Jes,
ja sam u nekom lokalnom listu naveo čak jednu ideju koja je kompatibilna sa ovom idejom, da ljuda, da na bankama postoji oko 3,5 milijarde štednje, između toga oko 1,4 milijarde poštenih građana. Ti građani štede, ne znam gdje će sa novcem, mislim, između ostaloga, osim drugih nekih stvari. Tako da bi možda trebali građana zainteresovati za tako nešto, ali nisam ekonomista koji mogu baš tako dobro to sada da elaboriram.
Ali ovo što se tiče ovoga, jeste odlično.
Pa eto, ja sam naveo, na primjer, pričam je ovako aproksimativno. Ako recimo objekat u kojoj ja radim, San Giovanni konkretno, da. Vrijedi 2 miliona eura nominalna vrijednost tog objekta. 2 miliona. I ja se sad u ovoj teškoj situaciji poštri, nema ni od taksa, ne može da živi, no izletničkih taksa, od BDM-a, od ovoga. 1000 stvari ima je potrebno, a investicije vidimo da su u toku. Znači, potreban im je novac. Oni sada će se sigurno zadužiti na nekom tržištu.
Oni su lokalna uprava.
Oni su lokalna uprava. I oni će morati, vjerojatno će im prifaliti para, zadužit će se ili neće se, ne znam već sad to što će da rade, ali predlog je ovaj. Naprimjer, ja mogu da otkupim 2 miliona to košta, 3 miliona, nemam pojma sad,
pričamo, koliko košta, da.
Jes, koliko košta. Ja bih mogao da im dam 10%, na primjer, da im posudim 10%. S tim, da oni mogu te 10%, njima je sad značajno da imaju 200-300 hiljada ili tako nešto.
Značajno.
Da oni mogu te 200 hiljada da mi vrate bilo kad, ali, znači da ponovo budu vlasnici, ali za to vrijeme, dok mi oni ne vrate, oni ne mogu taj moj prostor da daju na licitacijama. A ja plaćam redovno kiriju, kao do sada.
Jasne.
Vrlo interesantna situacija. Mislim, ali to je malo sad nešto novo.
Koji je vaš interes u tome, da bi bili konkretni, jer mora postoji da, interes i s jedne i s druge strane. Jeste. Koga nema priče.
Jeste, interes
koji
bi
je
bio,
vaš interes?
Interes bi bio pandam onome što sam malo prije rekao, produženje ugovora. Na ovaj način, oni ne bi mogli da davaju prostore dok ne vrate te pare.
A vi bi mogli da konkurišete za kredite.
Jeste, da mi mogli da govorite. To je neka kao, recimo...
To je povezano.
Ima neke tu logike, ima da li to može sve da se podvede pod neki zakonski okvir.
A mora, jer ako nije pod zakonskim, onda ne možemo da pričamo.
Pa ne, ja kažem, ovo ja sam govorio, ne znam sad u potpunosti da li može zakonski to
zvede. Sve može ali je da veoma, se uvede veoma, u te tokove ako postoji interesovanje.
Ali veoma interesantno, na primjer.
Tako jeste. Jeste, jer to je konkretno.
Jer mi smo u teškoj toj situaciji ekonomskoj i sad je potrebno da pomažemo jedni druge.
Tako
na milion načina.
Bilo je priče da su ugostitelji siromašni, evo vi ste potvrdili da nijesu i ne daj Bože da jesu, jer onda se postavlja uvijek pitanje, pa čekaj, zašto onoliko rabote i zašto onoliko rada i truda i vrlo odgovornog posla, jer to je recepcija svega i države, predstavljanje kad neko dođe, zaista jeste tako kad vam sjedne i vidi sve ono skupa, ako to nije na nivou, onda nam je Bogom i džabe svaka rabota.
Jeste, evo imamo sada priliku, gospodin Milanović, predsjednik Hrvatske, došao u Kotoru i ako bude prošao kroz grad, zasigurno će vidjeti lijepe terase sa kojima možemo slobodno da se podičimo bilo gdje u Europi.
Tako može da, šede da popije kafu.
Može čak i to.
Tako da,
ja se izvinjam što ste mi rekli, da nisam u potpunosti odgovorio sad o zadnje što ste me pitali, osim za terase nešto, ili ne znam...
Zaboravili smo godine. Dobro, kad se šetim, pitaću vas pa ću objaviti. Hvala vam, gospodine Milunović.
Hvala i vama i svim slušalcima Skala Radio.
Dakle, bila je još, ovo je još jedna emisija Skala Radio s Kalim Parapetama. Moj današnji gost, gospodin Rajko Milunović, predsjednik Unije poslodavaca Stari Grad. Sutra smo ponovo zajedno u isto vrijeme, a do tada slušajte Skala Radio, za vaše je dobro. Evo, samo trenutak jedan, kažite.
Da, sad sam se sjetio što ste me pitali, gospodine Slavo. Pitali ste mi da ugostitelji, znači, imaju para.
Da,
ja
imaju,
sam,
to jes, sam
rekao. Ja sam htio da uludi, dobro ste to, da. Ja sam htio da kažem, pa mi radimo da bi imali. I naime, sve ovo zbog toga. Zašto ja ta sredstva neću da upotrebim, da kupim nešto, ili ovo, ja ću da ih na ovaj način upotrebim, što je izuzetno za mene korisno.
Tako je, obostrano korisno. Hvala vam svakako. Dobro, to je to. Hvala vam.
Hvala vam.